Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi revenas hodiaŭ post plurmonata paŭzo al mia prelegserio pri fervojoj. Kuraĝigis min denove enprofundiĝi en tiun temon tri artikoloj, kiujn mi trovis en la kvara numero 1983 de la bela revuo El Popola Ĉinio. Tie mi legis unu artikolon pri la konstruado de la ĉina fervoja reto, unu pri vizito al elektrigita linio, kaj trian pri la vivo kaj spertoj de lokomotivestro Yao Funyan. Kompari la fervojojn de Ĉinio kaj Svislando certe estus interesa temo, sed por tio mankas al mi la spertoj. Mi nur unu foje veturis per ĉina trajno, kaj tie miaj spertoj pri la komforteco de la vagonoj estis tre pozitivaj. Nun mi revenas al tio, kion mi pli bone konas, kaj ni volas kune vojaĝi ekde Zürich en orientan direkton. Nia celo estas Chur, kaj de tie ni konatiĝos kun la reto de la mallarĝtrakaj grizonaj fervojoj, kiuj por ĉiu fervoja amatoro estas aparta frandaĵo. La linio, kiu ni hodiaŭ uzas, estas parto de la granda internacia ligo inter Parizo kaj Vieno, sed ankaŭ al Chur veturas rektaj vagonoj el eksterlando. Nia vojaĝo de Zürich al Chur daŭras unu horon kaj duonan, kaj ni havas ĉiun horon unu rapidtrajnon. La distanzo estas 117 kilometroj. Kio frapas plej multe, estas la varieco de la linio. Dum en aliaj landoj, oni kelkfoje povas veturi dum multaj horoj kaj havas la impreson, ke la pejzaĝo restas ĉiam la sama. En Svislando oni travivas rapidajn ŝanĝojn. Eble la plej tipa linio en tiu rilato estas la relative mallonga linio inter Zürich kaj Chur, kiun oni povas dividi en ses aŭ laŭplaĉe eĉ pli diversaj segmentoj. La unua peco de 6 kilometroj similas al metroo, ĉar oni veturas subtere tra Zürich. Ĝis 1907 la linio trairis surtere tra urbaj kvartaloj kaj eĉ kruciĝis dufoje kun la tramo, kio kompreneble nur eblis, ĉar ĝis tiam oni veturis vapore. Nun do la trajno estas nevidebla, ĉe la limo de la urbo ĝi reaperas, kaj la vojaĝantoj nun ekhavas belan vidaĵon de la lago de Zürich, kiun oni nun sekvas dum pli ol 30 kilometroj. Ĝis Dalwil, tio estas 12 kilometroj ek de la ĉefstacidomo, oni uzas la saman trakon kiel la Gotthard-fervojo. La eble vigla trafiko nur eblas, ĉar sur ambaŭ trakoj oni povas veturi en ambaŭ direktoj. En la terminologio de la fervojistoj oni diras, ke la linioj estas banalizitaj. Post Dalwil nia linio tutte alproximiĝas al la lago, kio estas por la vojaĝantoj granda avantaĝo, ĉar ili plene povas ĝui la rigardon sur la lagon kaj la alian bordon, sed la konstruantoj tamen faris grandan stultaĵon, ĉar ili fortranĉis la vilaĝojn de la lago. Kiam oni antaŭ kelkaj jaroj konstruis la autostradon laŭlonge de la lago, oni ne ripetis tiun eraron, sed konstruis ĝin alte super la lago tra neenloĝita arbara tereno. Je la fino de la lago de Zürich kaptas nin du idilaj insuletoj kaj sur la alia flanko de la la sulla alia bordo la impona castello de Rapperswil, quio enhavas la Bolan Museon. Digo con strato citie ligas la du bordoin, cae la plia lago quio ni sequas, ne plu nomices Züricha lago, se tutte banale supra lago, obersee. En Lachen ni forlassas dion lagon, cae nun tre recte tracuras ebenajon cun riccia agriculturo. Oni ne pensus che tio regiono antau 200 iaroi estis marcio, che la homai suferis pro paludismo. Inter 1111 cae 16, gi estis cun granda clopoda sanigita. En Ziegelbrücke, 57 kilometroin for de Zürich, anca la rapid trainoi haltas, char tie disbranchigas linio cio ligas la cantonon Glarus alla Federazia Fervoia Reto. Por ni nun comencigas nova travivajo. Ni sequas la Valenlagon dum 17 kilometroi. Tio estas mallarga lago inter altegae montoi con rocae muroi. Sur la bordo vid al vide de ni situas villagetto, quiu ne havas straton, sed nur estas atingebla per scippo. Por nia traino estas prescau ne loco, cae comence ni traveturas longan tunnelon. La strato havas la samain problemoin. Oni estas construanta autostradon, char la nuna strato, en tagoi con multa trafico, precipe dimanche vespere, ne povas maestri la traficon. Cae ec estas longae serpentoi de nemovigiantae autoi con malcontentae autistoi, dum la passageroi de la preter rapidantae trainoi havas causon por ridi. La lago per sia nomo malcascias al ni, che la regiono estis enlogiata de romancioi, ciam la alemanoi occupis Vislandon. Val estas radico por latinidae homoi, cae la latina anca aperas en la nomo de quelcae villagioi apud la lago, cioi nomicias terzen, quarten, quinten, latine la tria, la quara, cae la quina. Hodia oni tamen parola Swiss-Germane cis chur. Post la lago, nia linio estas tutte recta, samcie la apuda fin construita autostrado, gis ni atingas Sargans en la Rhein-Valo. Impressas nin ties belega castello, cio nun estas museo. Citia forlassas nin la linio al Vieno, quiu trairante Liechtenstein eniras Austrion. Por pli mallongigi gian voion, oni nun estas construanta curban linion, quiu devas fortranci la gis nunan angulon, quiu causis che la locomotivo devis esti alcrocigita sur la alia fino de la traino, porque ci povu daurigi sian voion al Austrio. Nia traino nun directas in norden, cae sequas la riveron Reino. Ni preter passas la curats locon Ragaz, cun ciai sanigai termbaneioi, cae transirinte la riveron Reino, eniras la cantonon Grisono. Ni vidas sur la flancoi de la montoi, char montoi daure accompanas nin, belain viteioin. Tie crescas tre bona vino, quiu profitas de la varma vento, la feno, quiu e la sudo blovas tra tiu valo. Landquart estas nia lasta stazio, ni haltas, char ecte citie veturas la Grisona fervoio al Davos, dum ni tracuras la lasta in dec tri kilometroin por atingi la belan cef urbon Grisonan Chur, quia anca residas episcopo. Citie finas nia voyagio, ni devas elvagonigi, char nun comencigas la regno de la Grisona fervoio, quion ni volas detale studi cune.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.